и плеер Азаттык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динлейчилер. Сүн 2022 елның 29 июля хептәнең анны уны. Сүнк программамызда Түркменстанда маска талаплары күчтендерелер, Балканда милек ерләрне алмау өчен пара торылгандыгы әйтелер. Ве билек мәгълүматларымызды диңнәтләрдегез. Озалы белән мен Мирдан Тариев күнең тәзелекләре белән таныштырырмын. 28 июльда Түркменстанның Гүнватарында 4.13 магнитудолы ер титреме хатавы алынды. Бу варды Volcano Discovery сайты хабар берер. Ерлі вақт білін ер тағыт 7.17-де юзы чыққан ер тартқынаның эпицентрі Түркменвасы шахырның 22 километр демразықтың доғырында ерлісті. Ве оның чыңлығы 10 километрі ден болды. Ер тартқынаның нетизелер варыда мағлумат йоқ. Сонқы айларда Түркменстанның Гүнватар твитлерінде бір нәсі ер титреме хатавы алынды. Түркмен хакиметтері 28 июльді үзі чықын ер тартқыны білін бірлікті, юртты олян тебейгі бетбақтшылықлар вө олырын илаты етірян тәсерлер варыда хавар вермекті ниллар бойы сақланып келерлер. Түркменистан 9 валдан юқыры сейсмекі актив ерді ерлесер. Украинаның орынмак ретмейлері Русияның юрдың гүнорты севетлерінде Султанды Киевін қаршылықлайын хүчімі таярланян регионларында харуылардың таныны арттырияндығыны айдарлар. Хопсыздық кеңесің секретары Алексей Даниловың 27 июльді дөулі телевидениесінде берен мағлумытына өре Русия, Херсон, Мелитополь ве Запорижия орылар бойынша қосмачы күшлеріні чекер. Мұндының гүнорты оператив командованиесінің метбоут векелі Наталья Хумейнук Украинаның гүнортысы бойынша қарсылықлайын хүзім әрекетлерінің өңі ілерлеяндығыны айтты. Мұндын озол Херсон шахырының рус дікме ресмейлері Днепр дериясының үстіндің әтсен Антоневский көпірісінің япыландығыны хабар беріптілер. Тарапларын ікісінің де ресмейлері көпірі Украинаның хуа зарвасыны урондығыны тастикладылар. 27 июльді Москва тарапындан қолдын әлен сепаратистлер Светлодарск шахырының қолойындағы Украинаның ікінзі ері көмір заводыны елігі чырендіклеріне ұғылан еттілер. Украин президентінің маслақшысы Алексей Арестович YouTube-ті ерлістірілін интервьюсінді Русияның бұдетханы елімік білін ұжипсіз тактики артықмашлығы қазанандығыны айтты. Украин президенті Володимир Зеленский өз юрдының Европа білелесігіні электрик энергиясының экспортыны арттыржақтығыны ұғылан етті. Ол Русияның білелесігі ақтырян ғазының мұқтарыны азалтмағындан соң, Украинаның Европаның энергия хопсыздығының кепейлі болмағы мақсат едіняндығыны айтты. Біз Европа білелесігінің ұлонызылар үшін электрик экспортымызы арттырмағы таярлы нярыс деп, Зеленский 27 июлді кейстік әден езіленмесінде белледі. Ол мұның діңі бір Украинаның ердізілерін арттырмақ білен чәкленмен, сол бір вақты қызматташларының Русияның энергия басысларына қаршы дұрмағына хем айт берзектігіне айтты. Украинаның электрик линиялары мартың орталарында Европаның ұлғымыны беріктірілді. Бұ Русияның созысына хем қарамаздан энергия терестілерінің дуамлы ақымыны үпсін етті. Украина июлің басларында Румынияның үсті білен Европа білелесігіне электрик энергиясыны экспорт етіп башлады. Мұндының Германияның энергия долондырдысы Русияның Газпром кәрханасының 27 июлден баслап, демырғадық ақым ғазы сүрдісінің қуадының діңе 20% мүшбөрінді ғазы ақтырып башландығыны мәлім етті. Иран суйлун басындан бәрі 251 адымы дарыдан атып өлдірді. Адым хукларыны қорыз ик топыр, мұны адымын ясамығыны болын хақыны әділен айлығын сүзімді пәс етлендірді. Дүйі Вашингтонды ерлесен, Ирандағы адым хуклары бойынша Абдурахман Боромант Меркезі вө Amnesty International топыры білелікті бейанат ярадып, дарыдан атылып өлдірілінерің тастикланан санының суйлун июнының челіні арылығы өз ішіне алляндығыны айттылар. Сол бір вақты жидаландырылып өлдірілінерің асыл санының хас йоқыры болмағының мүмкіндігіне хем білледілер. Топорлар адымлары жидаландырып өлдірмек бойынша тенденцияның хопықтырыжы дерезеді өзгіріяндығыны, сейледі мұның 2021 елді жидаландырылып өлдірілін 314 адым көркізіжісіндер хем кешсектігіне айттылар. Топорлар 2022 елді дардын атылынларың 146 санысының Адым өлдірмек айпламалары этасында үлімі хүкімеділендігіне, сол бір вақты су тіңленшіклерінің адалатсыз болондығына гуәк етсен яғдайларын хем бардығыны белледілер. Amnesty International топырының векелі Диана Элтихави 2022 жылың бірінзі ярымында Иранды хергін ортысы азындан бір адымын дедаландырылып өлдірілендігіне айтты. Ол мұны адымын ясымағы болын хүкуғыны әділен айлығын сүзімді пәс етлендірді.